Radio Okapi. Okapi.
Assalamu alaikum kwa nyinyi wote wenye kuwa nasi njiani mwa anga ufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Fateni kwanza mtasara wa habari zenyewe. Kinshasa, chumba cha taifa cha uchunguzi kifedha SNRF hakijashimikwa katika majimbo. Bwana Katwala Kaba Kashala akiwa katibu mtendaji mkuu na avokao wa kwanza mkuu hakubali kushimikwa kwa chumba kile jimboni Kivu Kaskazini mjini Goma. Jimboni Kasai Mashariki, ugonjwa usiotambulikana unafanana na malaria umekwisha kuua watu tatu, yapata watu 215 juu ya 517 waliokumbwa na ugonjwa ule kunako hospitali Lusambo, basi wanabaki katika hali ya wasiwasi. Jimboni Kivu ya Kaskazini, siku tano kiisha udongo kuwafunika yapata watu 20 katika mji Kibirigia mtaa wa Nyiragongo, hali inabaki ya wasiwasi katika mji ule. Naam, habari kamili. Chumba cha taifa kuhusu uchunguzi wa pesa za serikali SNRF kwa kifupi bado kushimikwa katika majimbo. Hayo ndiyo maoni yaliyojulishwa leo hii na katibu mtendaji mkuu wa chumba kile, bwana Katwala Kaba Kashala, mkili wa kwanza mkuu wa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Huyu anasangaa sana na kustuka kusikia kama tawi la SNRF jimboni Kivu ya Kaskazini imekwisha kujifunga na kuwa na mkuu wake mjini Goma. Avokao wa kwanza mkuu wa jamhuri alisha kama kitendo kile ni cha uwizi kubwa, na ya kutoa mwito kwa mwendesha mastaki wa mkuu wa Goma na viongozi vya jimbo la Kivu ya Kaskazini kufanya uchunguzi juu ya msimamizi wa SNRF Goma. Jueni kama ni tangu siku ya kwanza ndipo bwana John Malubunyi Kaloba alichukua madaraka kama vile mkuu kiongozi wa SNRF Goma, na alikuwa mbele ya liwali makamu wa jimbo lile la Kivu ya Kaskazini. Tumsikilize katibu mtendaji mkuu wa SNRF Katwala Kaba Kashala mbele mikrofoni ya Jeff Ngoi.
Cha kwanza kiku tuambia ba compatriotes kama si hapa tukutuma mtu hata moya kugoma juu ende kufungula ofisi ya SNRF. Ule muntu alifungulisha biro ya SNRF kulu kugoma, siye atumuyue. Alors tunambia ba autorite ya Goma, ba mutafute, ba mupose ma question, kisha bafanya tujo kuarete ili maktivite ile ye kunayo. Juu tungari kumuozu ya kazi yetu. Ni kweri ke tukuna ide ya kwende kuinstale SNRF ma province. Atwe ya anja ile kazi na kwende kuinstale SNRF ma province. Donc ule buwana, ule anakwe kudanganya ba autorite, ifo ba autorite bo benyewe, bafanya nguvu, ju achukue kuderanje population, achukue kuderanje ba bankier, ju si ya patu mfamiye.
Akiulizwa juu ya jambo lile na Radio Kapi, liwali makamu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini Feler Lutaishirwa alijulisha kama hana lolote la kusema juu ya hali ile, ni kwake SNRF kuchukua mipango. Alizidi kuhakikisha kama Malibunyi alifika kwake kwa kumjulisha kama alipewa madaraka na SNRF. Jimboni Kasai ya Mashariki, yapata watu 215 juu ya watu 517 wanakumbwa unako na ugonjwa usiojulikana unaofanana na malaria na wanapatikana kunako hospitali kuu ya Lusambo wakiwa wagonjwa. Na kulinganisha hayo, ugonjwa umekwisha kuwa watu tatu waliofariki tangu mwezi wa 4. Idadi hiyo julishwa leo na Radio Kapi. Viongozi vya afya jimboni vinajipana kwa kuvumbua kama ni ugonjwa gani, na wanachukua mipango ya kuweza kutuma mdudu moja kunako chumba cha kuweza kuchungua INRB, kuchungua kama ni hali gani. Ripoti ya Bibi Nike Mputu mengi sidioni na Jean Milingano.
Hapo Lusambo raia wanaoga kufuatana na orodha ya watu wenye kugonjwa. Wengi wanawaza ni ugonjwa mkali. Katika mwezi huu wa Aprili, wagonjwa 315 waliopelekwa hospitalini, 155 au 19% wanaonesha alama ya malaria. Na hivyo hivyo katika mwezi wa tatu, kulipelekwa hospitalini watu 252 ila 18 ndio walikuwa wagonjwa sana. Kunaonekana mashito kwa chanzo ya ugonjwa. Wamoja wanawaza kwamba ni kubadilika kwa majira na tena kisha maji ya mtoni kurudia kwa kuwa ilikuwa imetomboka kisha mvua ya mwisho mwisho. Tumsikilize Dr. Mabika, mganga mkuu wa hospitali ya Lusambo. Alama kubwa, wagonjwa wengi wanaonesha homa kali yenye kuchamsha ubongo na kusema. Tunajikaza ili tujue chanzo yake na kuimaliza. Kwa sasa ugonjwa umetunzwa kwa nguvu ya hospitali tu, ila wakuu viongozi wa afya wanawaza kwamba ingepatikana msaada ili matibabu ifanyike vizuri kwa wale wenye kugonjwa sana wakionyesha alama ya kuhangaika. Kwa raia wenyewe haiwezekane kwa kuwa ni wakosefu. Toka Mbujimayi, mimi ni Jean Milinganyo kwa niaba ya Radio Okapi.
Na operation ya kuwapasua wenye kusumbuliwa na ugonjwa wa kukata midomo na pia magumu ya ulimi, yani bec de lievre, operation hiyo huenda kufanyika siku ya pili ijayo. Hali hiyo ni kinyume cha kundi la waganga wengine bado kufika, na pia vifaa vya kiganga vinapatikana kuna kofidae dwane kwa kiwanja cha taifa Njili. Habari hiyo ilihakikishwa na bwana Willy Masuga au sikae na mipango kuhusu magonjwa kama yale. Ni waganga wa Afrika ya Kusini, wa Italia na wakongomani ndio huenda kufanya kazi ile. Tumsikilize Willy Masuga akijieleza mbele ya mikrofoni ya Mimi Engumba Mulungu.
Tunangojea wagonjwa akinywa kupasuka yapata 250 kutoka mji Kinshasa na kandokando lake, ambao watafaulu na matunzo hii ya bila malipo. Shabaha ya kwanza ya hii uhimizaji ni kuwarudishia watoto furaha ya kucheka bila haya mbele ya watu, sababu waliishi na ubaguzi katika majamaa wakiwafungia ndani ya nyumba. Shabaha ya pili, kugawanya ufundi na utaalamu pamoja na waganga wa Kikongomani ili wapate kuendelesha kazi wenyewe. Shabaha ya tatu, tunapenda watu wote waelewe kama shida hii inaweza katatiza afya ya watu wote. Kwa hivi tunatafuta kuzuia magonjwa namna hii isishambulie watu mnamo siku za usoni.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, siku tano kiisha watu yapata 20 kufunikwa na udongo siku ya Yenga katika mji Kibirigia. Basi chini ya mlima wa moto Karisimbi katika mtaa wa Nyiragongo karibu na mji wa Goma, hali huonekana kuwa tu ya uwasiwasi. Mlima wa volkano hautoe moto, lakini zaidi ya jamaa 215 waliopoteza makao yao wanapasha kushimikwa mahali pengine. Wanamemba wa Msalaba Mwekundu wanafanya lolote kwa kuvumbua yapata watu 26 wenye hawajaonekana. Ripoti ya Moizi Mutunga Lukube Mengi Sidioni na Bernarde Nyangi.
Wanamemba wa jumbe ule walilaumu vifo vya raia 19 kutokana na matukio yale, na hadi sasa watu wengine 26 wangali bado wanakosekana, na pia manusura hawajatolewa msaada wote wa kiutu. Familia hizo zimo katika hali ya mateso, inabidi wahudumiwe na kuhamishwa maeneo yale, alisisitiza kiongozi wa mtaa wa Nyiragongo bwana Bokele Joy.
La population passe nuit à la belle étoile.
Raia wanalala nje, tunafanya juu chini ili wapate msaada. Mliona ninyi wenyewe matope, hata kutambua wapi kulikuwa nyumba inabidi raia watuonyeshe. Tulitumika katika hali hiyo. Kwa mujibu wa kiongozi wa Nyiragongo, raia wa kijiji kile watahamishwa sehemu za kando ya kijiji cha Kibumba kwa kilomita 25 na Goma. Tukumbushe kwamba matukio yale ya kimazingira yalipitika usiku wa kuamkia siku ya Mungu iliyopita na kufunika watu, nyumba na nyama za ufugo. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Na jimboni Maniema ujusha kama eneo la madini Mwame Mokota paka sese liliporwa kunapita sasa siku tatu na waskari wa FRDC waliotoka Kibelekete pa kilomita 27 na Kasese katika mtaa wa Punia jimboni Maniema. Uporaji huo ulichukua kilograma 400 ya kasiterite na yapata toni moja ya biashara mbalimbali. Ripoti ya Rigobere Yuma Nduani Mengi Sijione na Dedone Tumba Mobile.
Kufatana na duru nyingi ya usalama na ile ya feki Pakasese, shambulio ilipitikana ndani ya usiku wa tarehe 17 hadi 18 iliyopita. Mtu mmoja kwa jina la Erike Malonga alichugua waskari sita wa kituo cha Kibeleketa kwa kwenda kuomba deni yake kwa wachimbaji wa moja wa shamba la madini Mwame Mokota. Wakiwasili mahali hii usiku kati, waskari hawa kufatana tu na duru hii walianza kuongea kulugha la Kinyarwanda. Ni ile ilileta wasiwasi kati ya wakaaji wa shamba hii ya madini, ambao waliwaza ya kama wanashambuliwa na wanamgambo wa FDLR sawa vile ilikuwa tukio pa kalenda inakuwa juma mbili. Ni ile ilisababisha kukimbia ya wakaaji wakiacha yote nyuma yao. Hapo askari hao walibeba zaidi ya kilo 400 ya kasiterite na ingine bizar. Lakini nyuma wakaaji walitambua kama wale ambao walipora mali yao sio wa FDLR ila askari sita wa FRDC wa kituo cha Kibeleketa. Kiongozi wa kijeshi wa FRDC Pakasese akiujiana kwa simu na Radio Kapi anena achunga matokeo ya uchunguzi yenye kuendeshwa. Toka Kindu, Didone Tumba Mobile kunyaba ya Radio Okapi.
Na jimboni mashariki, komite ya uchunguzi ya Bishi Lubai pa kilomita 102 magharibi mwa mji wa Kisangani wanaozunishwa na gisi wa askari wa FRDC wanaowasumbua sana. Kulingana na maoni ya Dani Uume akiwa presidenti wa komite ile, askari wale wanafanya lolote wanavyopenda na kuweza kuchungua bichi tano. Tumsikilize Dani Uume, presidenti wa komite ya uchunguzi Bishi Lubai, mbele ya mikrofoni ya Jacques Mukonkule.
Na Lobaye mikoloyo biso population ya Lobaye.
Hapa Lobaye sisi wakaji tumekosa usalama siku hizi. Tangu siku ya posho tulifika kwa kutoa mashtaka yetu jimboni. Yeye ako na waskari saba na hamekamata wa raia tatu na kuwapa nguo la jeshi na wakafika 10. Wamepiga masasi mengi karibu 30 na maroket. Hata mbuzi tatu ilipigwa masasi. Major moja walitaka pia kumpiga masasi na alipona kwa sababu ya kamanda ya waskari polisi. Bila yeye alipashwa kupigwa masasi. Kwa wakati huu tumezungumuzia wa raia wako porini. Ndiyo kwa hii tumeomba kwa waongozi watusaidie, kwani hata tunamesherehe miaka 50 ya uhuru, lakini hapa Opala hatuyapata uhuru bado.
Okapi.